të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 7 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pa dërgesat e kosovarëve që jetojnë jashtë Kosovës, varfëria do të ishte edhe më e madhe, thuhet në një analizë. Janë arrestuar dy të dyshuar lidhur me vrasjen e politikanit opozitar ruse Boris Nemtsov. Në një sulm në Mali, disa të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona të dyshuar janë arrestuar lidhur me vrasjen e politikanit opozitar ruse Boris Nemtsov, i cili është vrarë më 27 të shkurt në Moskë. Drejtori Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, Aleksandar Bortnikov, tha sot në televizionin Channel One se personat Anzor Kubashev dhe Zaur Dadayev janë arrestuar të dyshuar se kanë kryer krim. Ai theksoi se të dyshuarit janë banorë të rajonit të Kaukazit. Në tutje, Bortnikov tha se presidenti Rusisë, Vladimir Putin, është informuar për këto arrestime dhe se hetimet po vazhdojnë. Indjeri Nemtsov, 55 vjeçar, një kohë ishte zëvendës kryeministri i Rusisë. Ai ishte kritik i ashpër i Putinit dhe është shprehur kundër luftës në Ukrainë. Aktivistët opozitare besojnë se ai është vrarë për shkak të aktivitetit të tij politik, ndërsa hetuesit rus po zhvillojnë hetime lidhur me disa motive të mundshme. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara janë të gatshme për të paraqitur akuza për korrupsion kundër senatorit demokrat Robert Menendez nga New Jersey, i cili ka kërkuar qëndrim më të ashpër kundër programit atomik iranian dhe intervenimit të Rusisë në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka shprehur dyshime se antari me ndikim në Komitetin e Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit e ka shfrytzuar postën e tij për të promovuar interesa biznesore të një donatori për Partinë Demokratike në këmbim për dhurata, ka raportuar mbrëm rrjeti televiziv CNN. Një zyrtar tha se akuzat pritet të paraqiten gjatë javëve të ardhshme. Një zëdhënëse e senatorit Menendez tha se aksionet e senatorit ishin përkatëse dhe të ligjshme dhe se ajo nuk mund të flasë për akuza anonime me që një hetim zyrtar për këtë çështje po zhvillohet. Gjenerali Amerikan Martin Dempsey, shef i shtabit të bashkuar të ushtrisë amerikane, ka shprehur besim se forcat e kombinuara të milicive shiite të mbështetura nga Irani dhe trupat qeveritare të Irakut do të kenë sukses në betejën kundër militantëve të shtetit islamik të cilët e kanë kontrollin ndaj qytetit verior irakian Tikrit. Gjenerali Dempsey tha sot se 23.000 pjesëtarë të këtyre forcave janë të përfshirë në ofensive në Tikrit, ndërsa militantët i kanë vetëm qindra luftëtarë. Por ai është angazhuar që qeveria e Irakut, e udhëhequr nga shiitët, duhet të tregojë mbështetje humanitare dhe të tjera për popullatën shumicë sunite në Tikrit. Këto komente ai bëri në aeroplan gjatë fluturimit për në Irak, ku koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po ndërmerr sulma ajrore në kuadër të ofensivës kundër militantëve të Shtetit Islamik në Tikrit. Së paku 5 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga sulmi me granatë dhe të shtëna në një klub natë të njohur në kryeqytetin Bamako të Malit. Radio France International ka raportuar se sulmi ndodhi pak pas mesnatës. Ndër personat e vrarë janë 3 evropian. Motivi i sulmit nuk është i njohur. Agjencia AFP, duke cirtuar burime të paidentifikuara policore, ka raportuar se janë arrestuar dy të dyshuar për këtë sulm. Presidenti francez François Hollande dhe ministri jashtëm i Belgjikës Didier Reinders e kanë dënuar këtë sulm. Ministri Reinders tha se vrasjet mund të jenë akt i terrorit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, pa dërgesat e qytetarve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, shkalla e varfërisë në Kosovë do të ishte 50% më e lartë, thuhet në një analizë të grupit për studime juridike dhe politike. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat arrin në mbi 0.5 miliard euro në vit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Arbresha Loxha nga grupi për studime juridike dhe politike ka bërë të ditur se pa këto para, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% dëshi i vëzhguar në rreth 52% që paraqet një rritje prej 100%. Në përgjithësi, tregon Loxha, normat e varfërisë krahasuar me skenarin e vëzhguar, do të ishin të larta si në zonat rurale ashtu edhe në ato urbane.
Sa i përket rritjes në zonat rurale, rritja pritet të jetë dikon rreth 27% që në zonat rurale do të ishte një rritje për 105% në nivelin e varfërisë, që po ashtu tekson apo nëmbizon varfërinë e lartë të ekonomive familjare në këto zona nga ramitanca.
Parat e dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre vazhdojnë të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqenjen e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Sipas dhënave zyrtare, janë mbi 22% e familjeve që pranojnë remitenca. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Ministri për diaspor Valon Murati vlerëson se është shumë e rëndësishme që këto remitenca të fillohet të shfrytëzohen dhe si burim për zhvillim ekonomik të vendit.
Ne duhet krijojmë atë klimë të përshtatshme që kur të themi njerëzve tanë jashtë e janë investojnë në Kosovë, duhet të themi me ball hapur, duke e ditë që ata do të vinë të investojnë dhe mundësi do të jenë win-win. Do të thotë fitojnë ata dhe të fitojmë ne. Jo e janë investojnë sepse keni obligim, sepse kjo është vendi juaj e tjera.
Gjatë prezantimit të kësaj analize është theksuar si e nevojshme që institucionet e Kosovës të sigurojnë mekanizmat të nevojshëm për tërheqjen e këtyre investimeve, si që janë sundimi i ligjit, luftimi korrupsionit, sistemi qëndrueshëm tatimorsi dhe administrata efikase. Drejtori i Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar të Bankës Qendrore të Kosovës, Alben Mustafa, theksoi se remitencat që vijnë në Kosovë janë të qëndrueshme dhe paraqesin një aspekt të rëndësishëm në uljen e varfërisë në Kosovë.
Roli i diasporës tonë për financimin e ekonomisë Kosovës është më i madh se çfarë kanë përtej remitencave. Pra të hyrat nga diaspora janë shumë më shumë se sa vetëm remitencat. Pastaj nëse marrim parasysh të hyrat nga punëtorët, nga rezidentët kosovarë, cilët punojnë jashtë vendit, qoftë përkohësisht, ku një pjesë e madhe sigurisht përbohet prej punëtorëve në Irak, Afganistan, ato të hyrat deri në shtator kanë qenë rreth 150 milion euro.
Raporti i grupit për studime juridike dhe politike përmes kësaj analize rekomandon që remitencat të mos shfrytëzohen vetëm për mbulimin e shpenzimeve të konsumit personal, por gjithashtu për investime të dobishme, duke siguruar gjenerim të qëndrueshëm të ardhurave për këto ekonomi familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, në formë donacionesh, kanë hyrë shumë barna, materiale shpenzuese, aparatura dhe pajisje mjekësore. Këto donacione kanë arritur vlerën prej disa miliona eurosh për vitin 2014, thonë zyrtar në qendrën klinike universitare dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Rina Limani, mjeke në qendrën klinike universitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndihmat në formë donacionesh kanë qenë të mirëse ardhura.
Gjithë kalimi kanë qenë diku 1 milion 800.000 euro, cilat kanë qenë dedikuara për klinika të ndryshme, rreth aq kokës kanë qenë donacione në formë të pajisjeve, të barnave. Tone në formë të barnave diku 1 milion euro. Gjithmonë kur përmendim vlerën e shumës donacionit, kjo është vlerë sipas llogaritjeve të donatorëve për të cilëve ne kërkojmë provaturën. Ndërsa të tjerat kanë qenë në fund të pajisjeve, për shembull, në kuadrin e një klinike universitare për klinikën e ginekologjisë dhe obstetrikës, mande kemi pas donacione konsiderueshme për kujdesin neonatal intensiv.
Edhe gjatë muajit janar të këtij viti në këtë institucion ka pasur donacione me një shumë të konsiderueshme parash. Zonja Limani i jep hollësi të tjera.
Përderisa këtë vit, veç muajin e parë të vitit janar, kemi pas një donacion në një vjetë të kurat 700.000 euro, që vlerë është e përbëgaritur për donatorit në realitet me barna të cilat kanë ndihmuar mjaft banatorën qendrore, duke pas parasysh mungesën e madhe të barnave dhe pajisjeve medicinale në QK.
Sidoqoftë, prej pas përfundimit të luftës në Kosovë ka pasur shumë donacione dhe ato nuk janë regjistruar askund. Zyrtar shëndetësor thonë se me kohë është zbehur dhe interesimi për të dhuruar donacione, qofshin ato individuale apo edhe nga organizata të caktuara. por Qendra Klinike Universitare në vitin 2013 ka formuar komisionin brenda këtij institucioni I cili tashmë monitoron dhe regjistron donacionet, andaj dhe vlera e donacioneve është arritur me miliona euro. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vlera e investimeve që bëhet në shëndetësinë të gjitha fushat mund të sillet deri në 20 milion euro për një vit. Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në këtë ministri, e pulsi të tjera.
Nëse vlera investimeve që bën shëndetësi qoftë në infrastrukturë, në pajisje, në borna, material shpenzues, apo edhe në investime tjera të ndryshme kapitale, mund fillet asocisht prej 10 deri në 20 milion euro. Kjo nuk është doherë vlerë drejt për drejt në vlerë monetare, mirë po kur kalkulohet vlera për shkak të ekspertizës profesionale, ngritjes kapaciteteve, trajnimeve, dhe kur i kësaj shtoneve investime direkte, atëherë mund të llogaritet që sektori shëndetësor brenda vitit përkrahet në forma të ndryshme të asistencës nga donatorët në këto vlera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të organizatës USAID në Shkup thonë se gjatë 22 viteve të fundit, qeveria e Shteteve të Bashkuara ka investuar 10 miliona dollar për reforma në sistemin gjyqësor. Ata kanë shprehur shqetësim për shkak se një numër i lëndëve për korrupsion nuk procedohen në gjykata. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Drejtori USAID-it në Shkup, James Stein, konsideron se Maqedonia si shtet duhet të ndajë më shumë jetë për të përforcuar kapacitetet e organeve të pavarura, të cilët duhet të luftojnë korrupsionin, siç është Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion.
You know, we would like to see the Anti-Corruption Commission, for example.
Dëshirojmë të shohim që Komisioni për Antikorrupsion si organi pavarur të disponojë me resurset të mjaftueshme dhe personel të kualifikuar që të mund në mënyrë aktive të realizojë mandatin. Përkatësisht të jeti suksesshëm në luftën kundër korrupsionit, thekson për Radio në Evropa e Lirë drejtori USAID-it në Shkup James Stein. Ai njëherë shka theksuar se gjatë 22 viteve të fundit qeveria amerikane në Maqedoni ka investuar më shumë se 22 milion dollar për realizimin e reformave, përkatësisht elektronizimin e sistemit gjyqësor për të rritur efikasitetin e gjykatave. Stein gjithashtu ka ngritur shqetësim se një numër i madh i lëndave që kanë të bëjnë me korrupsion të cilat janë denoncuar në prokurori nuk procesohen organe gjyqësore, si rjedhoje mungesës së fakteve të mjaftueshme. Ndërkohë hulumtimi i qendrës maqedonese për bashkëpunim ndërkombëtar ka nxjerrë në pas se qytetarët e Maqedonisë, edhe pse korrupsioni në radhisin pas problemeve me varfërinë dhe papunësinë, konsiderojnë se korrupsioni është më i pranishëm në administratën publike. Emina Nuridinovska, e cila është përgjegjëse e projektit për luftën kundër korrupsionit në kuadër të qendrës maqedonese për bashkëpunim ndërkombëtar, thotë se qytetarët konsiderojnë se korrupsioni në mas të madhe ka hyrë në administratën publike. Qytetarët janë të vetëdijshëm se ka korrupsion veçanërisht në administratë, qoftë ajo në pushtetin qendror apo atë lokal. Me atë që ata përballen jo rallëherë me forma të ndryshme të dhënjes së rushfetit, kur dëshirojnë të realizojnë një të drejtë të caktuar, thekson Emira Nuredinovska nga Qendra Maqedonese për Bashkëpunim Ndërkombëtar, duke u bazuar në hulumtimin e opinionit publik. Edhe ajo, njëjtë si drejtori USAID-it në Shkup, thotë se vërehet një rënje e dukshme e qytetarëve të cilët denoncojnë korrupsionin në organet përkatëse, të cilat janë përgjegjëse për të luftuar këtë dukuri. Përderisa njohësit e çështjeve juridike, fajin për zvarritjen e proceseve gjyqësore që kanë të bëjnë me afera të ndryshme korruptive e fokusojnë në politizimin e skajshëm të sistemit gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pa dërgesat e kosovarve që jetojnë në jashtë Kosovës, varfëria do të ishte edhe më e madhe, thuhet në një analizë. Janë arrestuar dy të dyshuar lidhur me vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov. Në një sulme në Mali janë vrarë 5 vetë dhe plagosur disa të tjerë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.